Искаш да прочетем заедно Псалм 139. И трябва да направим едно въведение, нали? Едно уточнение. Книга Псалми е състоят 150 псалма в повечето библии. В някои библии има разминаване в номерацията само на псалмите, но текстовете са еднакви. Всичките псалми са във всичките версии на библията. И някой се изненада, че има разлика във версиите. Разликите са само в Стария Завет. И те не са разлики в смисъл на едното място пише едно, на другото място пише друго, а просто номерацията на главите и на стиховете не съществува в оригиналните текстове. Те са на едни страници са текста върви и главите и стиховете са введени за наше удобство. И в този псалм отгоре пише за първия певец Давидов псалм. В крайна сметка всичките псалми явно са били части от някакви други сборници и понякога заглавието от сборника е било взимано заедно с псалма. И така, тук е имало някаква песнарка, която е била за първия певец. Или просто този псалм е бил назначен за солиста, за този, който пее, главния певец. И това е псалм, написан от Давид. Второто уточнение, което искам да направя, е, че книга Псалми книга Псалми е била съставена след връщането на евреите от заточението в Вавилон. Когато евреите са били заточени в Вавилон, е имало група свещеници, група левити, които, по-скоро свещеници, които са се занимавали с това да съхранят писанията на евреите, да съхранят знанието, което Бог им е предал. И те са работили върху това да се преписват книгите, да се съхраняват, да се преписват песнарките, с които са пели тези певци в храма, когато е бил съществувал, защото храма е бил разрушен. И когато се връщат и когато продължават да започват да строят храма отново, те са имали нужда да създадат тази библиотека от текстове, която да бъде ползвана, за да може хората да бъдат запознавани с историята въобще с словото, което Господ е давал. И в този момент тази книга на псалмите е била написана. Тя е била написана от хора, които са познавали пророчествата, знаели са как Господ е казвал какво ще стане и след това то е ставало. И са решили да направят един сборник от песни, които когато ги четеш поред, в крайна сметка в тях те събират всичките пророчества, които се отнасят за еврейския народ. И сега 139-ти псалма е само 11 псалма преди края. И той говори за края. Говори за края на тази история. Ние ще говорим друг път пак. Ние сме говорили за това какво предстои да се случи, какво ще се случи на края. Но тук просто контекстът е, че някой е смущаван непрекъснато. Това го разбирате много добре. От хората около него, които те го карат да се отклони от Бога. Но той усеща как няма как да стане. Той има вътрешно, по някой път му се иска така да се скрие, но в същност, вътре в сърцето той усеща, че това е невъзможно. Е така. Т. те отклонява от Бога. Да, ситуацията около него го кара да бъде изкушаван, да остави Божия път. Ще го четем, ще видим. Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Какво означава разбираш помислите ми отдалеч? Все едно, помислите се задават. Нали? Ние, за нас това не е така. Те стават, те се появяват в главата ни в момента, в който си ги помислим. Но псалмиста казва, още мислите са тръгнали да се появяват, Господ вече ги знае. Тоест Господ ги знае от предварително, преди да се появят мислите в главата ни. Издирваш ходенето ми и лягането ми. И знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата не е още на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цялата. Аз започвам фразата, която искам да ви кажа. И преди да съм я завършил, в момента в който я започвам, всъщност Господ вече знае какво ще кажа накрая. Ти си пред мен и зад мен. И турил си върху мене ръката си. Знаете ли, Павел, когато говори в Атина на философите на деня, той казва нещо много интересно. Вика, не си мислете, че Господ е подобен на нещо, което ние правим, нали? На идолите, които ние поставяме, на статуите, на които се хланем. Защото Господ, вика, е навсякъде около нас. Няма нужда човек да го търси. В Него, вика, ние се движим. Това е много интересно. Той казва, ние се движим в Него. И тук той казва, ти си отпред мен, ти си зад мен и ръката ти е върху мен. Тоест, аз на където да се обърна, винаги ти си там. Това знание е пречудно за мене. Високо е. Не мога да го стигна. Къде да отида от твоя дух? Или от присъствието ти, къде да побягна? Ние знаем за един пророк, който се опита да избяга от Бога. Не? За Йона. Той сякаш не ги е знаел тия работи. Йона ги знаеше тия работи. Той го е знаел същото нещо, за което говори и Давид. Защото Йона живее след Давид. А този псалм е написан от Давид, т.е. той най-вероятно го е слушал. Йона поиска да избяга от Бога, просто не искаше да свърши това, което Господ караше да свърши. До тук случая на Давид не е този. Той не живее с някаква заповед, която трябва да изпълни и се чуди откъде да избяга, а той просто знае, че никъде не може да се скрие от Бога. И вижте как продължава. Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, там ще ме води ръката ти и твоята десница ще ме държи. Ей, смутител! Така, искам да ви обърна на това внимание на това нещо. Знам, че е много трудно да ви взема вниманието. Но той казва така, ако аз се опитам да избягам от тебе, момент, затворено вече, господин. Бери. Ако аз се опитам да избягам от тебе на края на света, ти ще ме водиш за ръка, докато отивам там. Нали разбирате текста? Какво означава? Тоест, той казва така. Тогава, когато аз си мисля, че се отдалечавам, всъщност ти вървиш винаги с мене. Аз не мога дори и малко да се отдалеча с тебе. Затова ни говори Давид на нас. Давид ни говори на нас за това, че ние никъде не можем да избягаме от Божието присъствие, че Господ винаги ни гледа и винаги ни чува. И ако ние това нещо го осъзнаем, Ние ще започнем, според мен, да си живеем живота малко по-различно. Защото ние по някой път просто това го игнорираме. Нали? Ние си мислим, че си ми оставени сами на себе си. В тъмното никой не ни вижда и никой не ни знае. Да, но не е така. Ако река, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мене да стане нощ, то и самата тъмнина не укрива нищо от тебе, а нощта свети като деня. За тебе тъмнината и светлината са безразлични. Не могат да ти попречат да виждаш всичко, което става. И така съм разделил псалма на 4 части, на 2, 3, 4, 5 части всъщност. И това е първата част, в която той говори за това как се чувства в присъствието на Бог. За това, че той се чувства постоянно наблюдаван, постоянно близо до Бог. По никакъв начин той не се чувства сам и отделен от Бог. В българския текст, не знам, в другите не е точно така, обаче в българския текст той казва така: защото, защото ти си образувал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Всичкото това, за което той говори до момента, е така, защото Господ не е просто е някой велик дух, който може всичко, а той е нашия създател, който ни е направил и той ни е направил по такъв начин, че ние винаги сме голи пред него. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Искам да видите как тук Давид декларира, нали, на всеки един от нас, че каквото и да намериш, от което и да се възхитиш в себе си или около себе си, всъщност това е причина да прославиш Бога. Това е причина да кажеш на Господа: ти си невероятен, какви неща си направил. Нямаш и нищо, нали, ти си го направил, ти си твое си е частно владение. Господ го е направил. Не само, че той е навсякъде около тебе, ами той те е направил и тебе, такъв какъвто си. Костникът ми, скелета ми не се укри от тебе. Когато в тайна се работех и в дълбочината на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми същество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. Когато минаваш през тежки дни, даваш ли си сметка, че Господ ги е предвидил тези тежки дни? Всеки един от тях. Той е знал точно колко ще ти бъде зле. Точно колко ще те боли. И той го е промислил. И това е нещо, в което ти можеш да се насърчиш, нали, да намериш утеха и да кажеш: този Господ, който аз го познавам, ако той е допуснал днеска да ми бъде зле, то не е без причина. То не е без смисъл. То има някаква полза за мен. Имаме много стихове, които говорят в този смисъл. Особено Давидови псалми. Но тук само искам да видите как той казва: всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. И тук ти стигаш до един философски проблем, в който много хора се блъскат, нали, непрекъснато. И той казва: добре, ако аз днес съм взел решение да отида до края на света, Господ това го е видял, още преди да съм го взел това решение. Нали? Той за това говори, Давид. Ти познаваш мислите ми отдалеч, казва в... ти разбираш по-мислите ми отдалеч във втори стих. И в четвърти казва: докато думата още на езика ми, ти, Господи, я знаеш цялата. Тоест, това, което става в главата ни, то е познато на Господа. Нашите желания да направим това или това, те са познати на Господа. Ние не можем дори да разберем кой всъщност ги произвежда тези мисли. Ние ли си ги произвеждаме или той ги произвежда в нашата глава. Няма отговор на този въпрос. Макар, че по-скоро Давид иска да ни каже, че Господ слага мислите в главата ни. Как се чувстваш така с това знание? Въобще не е уютно, нали?
Това не е много сигурно.
Кое не е сигурно?
Това.
Защо? Той точно това казва.
Защото всички други те набиват в един и
всички други, да. Аз говоря за всички други, да.
Има, там,
но ние говорим за това, което казва Давид.
Правителство, кой се сети? Всички ги набива отгоре.
Да. Да. Обаче виж как продължава този, който пее тук. Давид в случая. И тук е място, където ние трябва да се замислим. Защото ние можем да продължим с него да пеем. Но можем да спрем и да кажем, не, аз не искам да я пея тази песен. И колко са скъпоценни за мене тия твои помисли, Боже. Той говори за дните, които Господ му е подредил. Той казва, колко са скъпоценни за мене тия твои помисли, Боже. Защо го казва Давид това нещо? Защо ние можем да го кажем също? Ние не можем винаги да го кажем. Ние не го казваме винаги. Ние го казваме само тогава, когато осъзнаем нашата немощ. Да направим каквото и да било в този живот. Че нещата не зависят от нас. Че нещата зависят от обстоятелства, които са извън нашата сила. Да ги променяме. Когато ние ги разберем тия неща, и когато дойде някакво добро в нашия живот, ти казваш, добре, че Господ го е помислил това добро. И Давид точно това прави. Той казва, колко са скъпоценни за мене тия твои помисли, Боже, колко голямо е числото им. Ако бях поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка. Събуждам ли се? Още съм с тебе. Това е много странен стих. Събуждам ли се? Сякаш до тук той какво? Той спи ли до тук? Пее на сън? Не, не. Ти се събуждаш сутринта в леглото си и знаеш, че това ти е подарък. Това събуждане ти е подарък. Ние го знаем. Всяка сутрин ти се събуждаш и викаш, о, още един ден аз съм жив. Още един ден мога да направя нещо. Нали? Защото докато спиш, ти нямаш власт да се събудиш. Не, нямаш власт да се събудиш. И между другото, сън е много особено нещо. Тялото е парализирано. Само мозъка работи. И някои части, нали, очите, очните ябълки и някои други неща. Като цялото тяло е парализирано и мозъка сякаш не го управлява, а само сънува в този момент. И ние знаем, че съществуват състояния, в които човека не може да бъде събуден. Нали? Те са такива патологични случаи. Нали? Кома, както всички знаят за нея. И така. Тук нещо се случва. Той казва, събуждам ли се, още съм с теб. И тук свършва тази третата част, която съм отделил, в която просто искам да видим как Давид благодари на Бога за всичко това, което той до тук разказва за него. Той е благодарен, че светът е направен точно по този начин и че ние сме направени точно по този начин, Господ да определя всяко нещо, което става с нас. Защото ние не сме способни да определим нищо. Добре, че онзи, който може, е промислил живот за нас. Нали? Това е страшен момент в твоя живот, когато ти разбираш, че можеш да благодариш за живота си. Ние нормално благодарим на родителите си и на някой друг, който се е погрижил за нас. Но тук Давид говори за нещо друго. За нещо по-голямо. Защото ние благодарим на някой друг човек, който ни е помогнал да пораснем, да влезем в света на него. Някой друг човек му помогна, някой се става дума се за хора. Скоро обаче някъде отзад, някъде на края на тая редица, има една причина, която е над всички тях. И ако тази първа причина, ако не съществува, нито един от тези хора нямаше да може да помогне с нищо. Това е което иска да ни каже Давид. С другото съм ви дал отдолу под псалма някои препратки към стихове, които говорят за тези неща на други места. Значи първото нещо е Йоан, в Йоан първо, Евангелието на Йоан 1 глава 5 стих Той казва за светлината, говори за светлината и казва: светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана. Знам, ще го довърша. Аз само ви казвам, че имам препрати. Това е свързано с там, дето говорихме, дето той казва: за тебе тъмнината и светлината са безразлични. Нали? Само искам да видите ситуацията каква е. Господ вижда всичко. Господ вижда и в тъмнината. Нали? И ние знаем, че тъмнината и светлината понякога път имат такава символична. Те се използват като символи. И Бог, който е светлина, той вижда всичко, дори и в тъмнината, дори и там, където няма светлина, където Бог го няма, където човека не се интересува от Бога, където няма знание за Бога. Нали? Това е един от символите на светлината и тъмнината. Тъмнината е място, където Бог не е видим, не е прославен, не му се покорява, не е познат. Обаче, т.е. тъмнината не познава Бога. Искам това да го видите. Но Бог познава тъмнината. Разбирате ли? Във всеки един случай, в който ти не познаваш Бога, ти си всъщност в тъмнина. Но Господ те познава, докато ти ходиш в тъмнина. Ти няма как да се скриеш. Грехът ти, онова нещо, което ти правиш по своята си воля, в своята си гордост, в своята си злоба, то не те скрива от Бога. То не може да те по някакъв начин да те отдалечи от него. Той си остава винаги до тебе. И в най-големите глупости, които правиш. И така. И тук в 18 стих, като казва: събуждам ли се, още съм с тебе, изведнъж се сменя. Това е много характерно за псалмите на Давид. Той в началото говори за неща, които са свързани с тебе, с твоето състояние. И в един момент нещата се прехвърлят в някаква друга равнина, в някаква друга плоскост и той започва да говори за това как Господ ще се намеси изведнъж и нещо ще се промени. Тоест до този момент, до тука, до този стих, Давид има някакъв проблем, той не го е изказал явно. Единственото, което разбираме е, че той казва: аз няма къде да се скрия от Бога. Ма защо му трябва, нали, тук си задаваш въпроса, той защо иска да се скрие от Бога? Защо през главата му минават такива мисли? И тук изведнъж се появява нещо. 19 стих казва: непременно ще поразиш нечестивите Божи. Отдалечете се проче от мене, мъже кръвопийци. И тук сега ние трябва да разберем, че този човек, който говори до 18 стих, той е заобиколен от хора, които са зли. Нали? Така най-просто можем да ги кажем. Отдалечете се от мене, мъже кръвопийци, защото говорят против тебе нечестиво и враговете ти се подигат против тебе заради суета. Така, този текст, говорят против тебе нечестиво и се подигат против тебе заради суета, искам да ви прочета два пасажа. Един е от Данаил, 7 глава, 25 стих. Там се говори за някой, там се говори за антихрист, нали, за този, който ще дойде преди да дойде Исус. И казва: той ще говори думи против Всевишния и ще изтощава светиите на Всевишния. Свързваме ли това? Ще изтощава светиите на Всевишния с този, който казва: отдалечете се проче от мене, мъже кръвопийци, оставете ме на мира. Виждате ли как някой изтощава някой и той му вика: остави ме, защото аз искам да остана с Бога. Обаче някой го изтощава и иска да го отклони, иска да го срине. И ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Тоест това време, през което тези мъже кръвопийци ще те заобикалят, ще свърши в един момент. Няма да продължава вече. Понеже Псалм 139 е 11 псалма преди края на книга Псалми, която разказва цялата история и разказва как накрая Господ ще си спаси своите и ще отмъсти на враговете си, виждаме, че той е накрая на този момент. нали, този, който пее, той е в тази ситуация, в която бива изтощаван. Аз ви говоря тези работи не защото си ги измислям в момента, защото тези истории, тези пророчества, те са описани на много места и те са ясно подредени. Нали, аз просто искам да ви, покажа как контекста говори от различни места на Библията говори за тия неща и ние можем да разберем повече за това, за което говори Давид и това защо този псалм е сложен тук от други места в Библията. И аз ви ги давам. И така. И те ще пребъдат. Светиите ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. А другото нещо, което ще прочетеме, то е свързано с това, че враговете ти се подигат против тебе заради суета. Искам да го коментирам това нещо. За това нещо се говори на някои места, но най-вече четем Псалм 2. Ако прочетете втори псалм, там е много интересно написано. И ние прочитаме само стихове 2 и 3. Той казва: опълчват се земните царе и управници се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазан, като казват: нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им. Нали? Те се наговарят и се опълчват против. Нали? А в Псалм 139 четеме, че те се подигат против тебе заради суета. Какво означава, че те се надигат заради суета? Знаете ли? Тук е едно особено място, в което суетата, ма буквално суетата, нещата, които нямат смисъл, които са суетни. Не знам, на български много така, много ясна е тая дума, не знам на френски, на английски как звучи. Нали? Ваните. Ваните. Въпросът е дали е свързано с нещо, което няма смисъл, с нещо, което е празно. Добре. Защо тогава хората си купуват ваните такова, за банята?
Защото е безмислено.
След като няма смисъл.
Колко неща си купуват хората?
Да, но това така се казва. Искам да си купа една безсмислена маса за баня. Вау. Окей. Искам да свържеме Божията воля от едната страна и суетата от другата страна. Че всяко нещо, което се опълчва против Божията воля, е суета. Нали, тук на това място се показва как суетата е противна на Бога. Че Бог е против суетата. Нали, ние го познаваме това и от други места на Библията, но тук то се казва така. Каквото и да е твоята причина да се опълчиш против Бога, каквато и да е в твоята глава, ти си измислил някакъв много страшен, много голяма важна причина да се опълчиш против Бога, това е суета. Това няма никакъв смисъл, че и е празно. И това не е нещо, което... Защото Господ така е казал, а просто такъв е света, в който живее. Понеже Господ е създал този свят и той го е направил за нещо, такъв какъвто е. Всяко нещо, което се противопоставя на волята на Бога, света какъв трябва да бъде, всъщност е без никакъв смисъл. Макар и да ти изглежда смисъл. Нали? Защото тези, които си купуват тези маси, те имат смисъл от тях. Уей! Ето ги дискът тут. Така. Да.
Там преди една-две събути, дето имаше такъв коментар, че да не си събираме съкровища на земята, ами на небето.
Да.
Защото там, дето е съкровище, там е сърцето.
Да.
А това е свързано и тук, защото...
Да. Ако търсиш Божията воля, фактически ще се научиш да живееш заедно с Бога. И богатството ще бъде с Бога и ще бъде завинаги.
Суетата може да се свърши с съкровищата, според мен.
Винаги, да. На земята.
Да.
С земните съкровища. Да.
Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да
Да, така. И така. И той казва: враговете ти се подигат против тебе заради суета. Сега се връщаме на 20 стих на Псалм 139. И продължаваме. Не мраза ли Господи уния, които мразят тебе? И не гнуся ли се от уния, които се подигат против тебе? Със съвършена омраза ги мразя. За неприятели ги имам. Тоест, ние сега разбираме, че става дума за някой, който е обкръжен от хора, които са зли. И той казва, тези, които са зли, те са твои врагове, Господи, защото ти не обичаш злия, ти обичаш добрия. И аз ги мразя тия хора. Аз мразя онези, които са зли. Нали? Той така казва. И завършва стиха с следните, последните два стиха звучат така. Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Този, който започва с това, че Господ знае всичко. Нали? Внимавайте, тук няма противоречие в текста. Тук има нещо, което ние, като четем внимателно текста от началото до края, ако внимаваме, ще видим за какво става дума. Изпитай ме. Защо Давид казва на Бога да го изпита, след като преди малко е декларирал, че Господ знае всичко? Защото той иска да му каже. Господ да ти каже на тебе, кое не е наред. Нали затова казва, изпитай ме. Познай сърцето ми, опитай ме и познай мислите ми. И виж дали има в мене оскърбителен път. Дали има злоба в мене. Дали има нещо, с което аз те оскърбявам тебе на първо място. Но в крайна сметка съм против цялата идея за това, защо светът е бил създаден. И казва, и води ме по вечния път. Виждате ли? Псалма завършва с молбата на Давид, Господ да го държи. И ако има нещо в него, което е останало от тези хора, които го заобикалят, Господ да го махне и да го държи и да бъде винаги с него. Затова е този псалм. Той говори, Давид говори за това как ние имаме нужда Господ да ни очисти, за да няма възможност ние да пожелаем да отидем някъде, да се скрием от него, да се отделим от него. Защото изкушенията, които те заобикалят, те те карат да искаш Господ да не те вижда. Али? Аз искам да върша грях, значи по-добре е Господ да не ме вижда, като го върша. Защото кой иска да върши грях и съдията да го вижда, когато го върши. Той казва, изпитай ме и ме води по вечния път. Тоест, този псалм Давид говори за това, как ние имаме нужда Господ да ни каже онова, което не е наред, и да ни помогне да го оправим. За да останем с него. Молбата на Давид е да остане с Бога за винаги. И той вижда съвсем ясно разликата. Ти или ще бъдеш с злите, или ще бъдеш с Бог. Нали? И така. 800 години по-късно. На 50-ница Петър се изправя пред едно множество, няколко хиляди души стоят пред него, са се събрали в Ерусалим, и той му обяснява как са разпънали Месията, който чакат. И той им го разказва и им дава примери и им доказва, че те всъщност са разпънали Месията, който чакат. И те, една огромна част от тях, 3000 души се покаяват в този ден, на 50-ница, те се съкрушават в сърцето си. Казва, ожилени в сърцето си. Те казаха, какво да сторим, брате? Те разбират, че са направили нещо, че са били тези злите хора, които са убили онзи, който нищо не е направил. И те го питат, добре, какво да направим сега? Давид го пее, той е псалм за тях. Той им казва, ей, отидете при Бога и се научете от него. Поискайте той да ви очисти. И те стоят там, разбрали греха си пред Петър и го питат, какво да направим. И той им казва, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви. Ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всичките далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Тоест, това, което трябва да направиш, когато разбереш за това какво е направил Исус за тебе, е да се покаеш. Да видиш, че ти си грешен. И да разбереш, че Господ иска да ти каже за твоя грях и да те води в един път без грех. Не за да го свържим с псалма. И той казва, и с много други думи заявяваше и ги увещаваш. Значи Петър ги увещава, тези, на които току-що им е обяснил, че те са разпънали Месията. И той им казва, избавете се от това извратено поколение. Избавете се от хората, които ги заобикарят и които продължават да смятат, че правилно са убили Исус. Вие се измъкнете оттам. Нали виждате връзката с това, за което говори Давид? И това време е сега. Това време е сега, когато Господ идва при тебе и ти казва, отърви се от това грешно поколение, защото това поколение ще бъде погубено. Всичкото това поколение, което търси суетата, ще бъде погубено. И ти днеска можеш да се отървеш от това нещо, да дойдеш при мен и аз ще те вода без суета в твоя живот. Псалм 23, първите 4 стиха само четем. Също Давидов псалм. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ще ме успокоява, при тихи води ще ме завежда, освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Прави пътеки през името си. Вечният път. Път без грях. Заради името си. Защото това е той. Той е който е. Такъв какъвто е той. Неговото име е... Той е свято и той е самия свят. И когато ти се приближаваш при него, той те очиства, за да можеш да вървиш с него. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, от тия, които ме заобикарят. Защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Така. 23-ти псалм казва, Господ е пастир мой, а Исус... В 10 глава на Йоан 14 стих казва, аз съм добрият пастир. Идва Исус на света и казва на ония, които знаят 23-ти псалм, които са чели 23-ти псалм на Давид, че Господ е пастир. И той казва, аз съм добрият пастир. Ако някой днеска ми каже, бе Исус никога не е декларирал, че е Господ, той го казва по много начини. И има някои неща, които не са записани в текста, обаче ние знаем съвсем явно от реакцията на хората, с които той общува, че те са чували думите му и са разбирали в тях, че той декларира себе си за Господ. Че той казва, че е Господ. Той им казва, аз съм добрия пастир. Обаче има една друга история в Библията и тя е за една лоза. Али? И Господ не е лозата. Ние сме лозата. Нали? Цялата история, докато я четеме за лозата, Господ насади лозе и прати и назначи стопани да го спомене. После прати това, прати и накрая прати сина си. И като дойде господаря на лозата, какво ще направи с уния хора и така нататък. И цялата история се развива и се знае, че всъщност ние сме лозата. Хората сме лозата. Има малко по-специфичен смисъл, но днеска няма да го коментирам. Какво казва Исус в 15 глава на Йоан? Аз съм истинската лоза. Нали? И ти си казваш, добре, как така сега? Нали аз бях лозата, а сега Господ казва, аз съм истинската лоза. Как е възможно двете да са заедно? Може. Както Давид завършва накрая, познай ме и води ме във вечния път. Така Исус ни казва, аз идвам при тебе и аз тръгвам с тебе и ти тръгваш с мене и ние двамата сме заедно. Ние ставаме едно и ти ставаш истинската лоза, защото аз съм истинската лоза. Защото от сътворението на света човек е създаден да живее заедно с Бог, да се съедини заедно с Бог. Поради определени обстоятелства човек се отдели от Бога. Но той няма как да живее отделен от Бога. Господ така ни е направил, че ние не можем да живеем отделени от Него. И Господ, който е навсякъде около нас, иска да стане едно с нас, за да можем да продължим да живеем. Всъщност, за да заживеем. Ние не живеем, докато не го познаваме. Ние не живеем. И така, Господ да ви благослови и да ви даде да вървите по вечния път с Него.